Bine ne-am regăsit la Renăscut, podcastul despre burnout. Sunt Corina Chirileasa, psiholog clinician, coach și psihoterapeut în formare. Povesteam în episoadele trecute despre cum burnout-ul are tendința să rămână ascuns. E cumva ca o boală invizibilă, pentru că prea puțini oameni vorbesc despre experiența lor cu burnout-ul. Și parte din misiunea mea cu acest podcast este să aduc către public cât mai multe informații relevante și povești despre burnout, ca să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat și să putem să ajungem să-l prevenim mai ușor, să ne recuperăm mai repede și să trăim vieți în echilibru și cu grijă de noi. Astăzi o am alături de mine ca invitată pe Angela Cristea, care a condus reprezentanța din România a Comisiei Europene. Angela are o carieră de 30 de ani alături de Comisia Europeană și o să vorbim astăzi cu ea despre experiența Angelei cu burnout-ul. Și vreau să-ți mulțumesc că împărtășești cu noi despre cum ți-a fost ție în epuizare. Angela, cum ți-ai dat seama că ești în burnout? Care au fost semnele tale?
Păi nu prea mi-am dat seama. Chestia cu această boală, cred că o putem numi boală, este că o conștientizezi atunci când este deja prea târziu. Îți dai seama atunci când este prea târziu. Eu nu mi-am dat seama decât atunci când am ajuns la un doctor cu alte probleme de sănătate, care mi-a spus că problema era de fapt una de burnout și că ar trebui să merg la un psihiatru. Prima dată când mi-a spus asta, nu l-am crezut și am zis, ce să zic, mi-au apărut niște pete pe față și acum trebuie să merg la psihiatru, că pentru asta mă dusesem eu. Aveam o conferință internațională la care trebuia să vorbesc și cu două zile înainte mi s-a umplut fața de pete. Și atunci m-am gândit, probabil e o erupție cutanată, m-am dus să-mi dea o cremă și în loc să-mi dea o cremă mi-a dat o trimitere la psihiatru și mi-a dat și un concediu medical de 5 zile. Nu mi-a dat nicio cremă, mi-a spus că este vorba cel mai probabil de burnout, că e pe fond nervos și că dacă merg acasă și folosesc aceste 5 zile ca să mănânc și să dorm bine, îmi va trece erupția cutanată și așa s-a și întâmplat. Numai că nu m-am dus și la psihiatru. Ulterior, la 2 luni, am revenit la doctorul meu de familie de acolo, eram la Bruxelles atunci, cu o altă problemă, aveam niște junghiuri foarte puternice în maxilar și am cerut tot așa un painkiller, ceva ca să nu mă mai doară, să pot să merg în continuare la muncă și m-a întrebat dacă am fost la psihiatru, am spus că nu și iarăși m-a trimis la psihiatru, mi-a dat un concediu medical de o săptămână, am ținut concediu medical, dar nu m-am dus la psihiatru. Și pe urmă am avut o altă problemă mai delicată, am mers la spital, la urgențe și atunci mi-au spus că e nevoie de o operație urgentă și iarăși mi-au dat, de fapt acolo la urgențe mi-au dat să completez și un test de burnout, un chestionar, din care a reieșit că sunt deja într-o fază avansată de burnout. Și atunci m-am dus la primul psihiatru, care era de la Comisia Europeană, unde lucram eu. Acela m-a trimis la un al doilea psihiatru cu care am vorbit, care a confirmat același lucru și apoi la un al treilea psihiatru, să spunem, independent. Și numai când am primit acest diagnostic din 3 surse diferite, din 3 opinii diferite, am acceptat numai parțial, că sunt în burnout. Tot era greu să accept. Deci semnele au fost unele pentru care nu m-am dus la doctor, pentru că mi se păreau normale într-un job cu foarte mult stres. Era vorba de faptul că dormeam foarte prost și foarte puțin. Mâncam când îmi aminteam, nu prea îmi aminteam. Uneori lucram 12-14 ore pe zi. Când ieșeam de la muncă, realizam de-abia atunci că nu mai găsesc deschis nicăieri să-mi iau ceva de mâncare. Asta se întâmpla la Bruxelles. Dacă eram în București, mai există non-stop-uri acolo, nu? Eram destul de nefericită, așa, cu toate în viața mea, dar când spun cu toate în viața mea, de fapt în viața mea nu exista decât jobul. Aveam resurse quasi zero pentru orice altceva. Totul era pentru job. Cam astea au fost, să zic, semnele. Plângeam ușor. Dacă cineva mă întreba, ce faci? Parcă nu mai arăți așa de bine, ești ok? Începea imediat să-mi tremure vocea și îmi dădeau lacrimile. Iar când reușeam să răspund la această întrebare, care devenise una din cele mai dificile întrebări pentru mine, ce faci? Când reușeam să răspund fără să cumva să îmi scape emoțiile de sub control, spuneam foarte des că mă simt hăituită. Și ulterior mi s-a părut interesant că foloseam acest cuvânt pe care nu-l foloseam niciodată în restul vieții. Dar efectiv asta era senzația pe care o aveam, că sunt un animal hăituit, urmărit, alergat din urmă și nu de o, ce să zic, de o prezență favorabilă, ci mai degrabă de una amenințătoare. Deci calitatea vieții mele era foarte, foarte scăzută, dar nu realizam asta. Mi se părea normal pentru că asta vedeam în general în jurul meu, la oamenii cu o carieră, cum aveam și eu, și cu ambiții, și mi se părea că it comes with the job.
Angela, și ce, după ce ai conștientizat asta, ce ai făcut ca să-ți fie mai bine? Care au fost momentele alea cheie de când ți-ai dat seama că ești în burnout și până acum?
Păi, în primul rând, am ascultat la început cu o singură ureche, după aceea cu ambele urechi, am ascultat doctorii. Cum spuneam, mi-a fost foarte greu să accept asta, pentru că într-adevăr este o boală invizibilă și pentru că eu îmi creasem nu numai o imagine de sine, ci și o identitate în care eu eram cea care rămânea calmă în mijlocul furtunilor. Și cariera mea cumva s-a bazat pe asta. Când toată lumea intra în panică pentru că se adunau prea multe provocări în același timp, eu rămâneam calmă și spuneam, e ok, ok, elefantul se mănâncă cu furculița, bucățică cu bucățică, totul nu este imposibil. Și numai ulterior mi-am dat seama că asta am consumat, de fapt, din rezerva strategică de energie. De asta am ajuns la un moment dat pe culoarea roșie. După ce am acceptat că dacă trei doctori îmi spun că trebuie să stau acasă și să am grijă de mine, înseamnă că e adevărat, ca în vorba aia, dacă doi îți spun că ești beat, du-te acasă și te culcă. Într-adevăr, m-am dus acasă și m-am culcat și am început să-i cred mai mult când am văzut cât de mult am început să dorm. E adevărat, la început cu ajutorul pastilelor, nu puteam fără pastile să dorm. Ulterior am acceptat, deși inițial iarăși am ezitat foarte mult, am acceptat și alte pastile. Mi s-a părut ciudat că se chemau antidepresive, pentru că mie mi se părea că nu sunt depresivă, sunt doar obosită. Dar iarăși am mers pe mâna specialiștilor, că ei știu mai bine și au văzut mai multe. Mai ales că mi s-a spus că în genul de muncă pe care o făceam eu, burnout-ul este destul de comun, apare destul de des. Cu ajutorul medicamentelor și a psihoterapiei, am început să dorm bine, am cerut ajutor destul de repede prietenilor și mai ales familiei. un timp, ce să zic, am fost hrănită de familie, așa, s-a făcut un grup de întrajutorare care se asigura că am cel puțin o masă caldă pe zi. Am spus când mi-era greu, am spus când oamenii mă răneau fără să-și dea seama, inclusiv prieteni. Pentru că îmi spuneau așa râzând că erau învățați cu mine să fac glume, așa, să fac haz de necaz și îmi spuneau, ai mă Angela că n-ai niciun burnout, avești tu nevoie de un concediu mai lung, iar mie îmi dădeau lacrimile. Pentru că mi se părea că mă acuză de impostură. Și acum când vorbesc îmi tremură vocea, dovadă că nu sunt complet refăcută. Numai că le spuneam atunci și de fapt în momentul în care începeam să plâng își dădeau seama că nu mai sunt Angela pe care o cunoșteau. Și atunci le spuneam exact ce simt și le vorbeam despre disperarea de a mă simți de pe o zi pe cealaltă absolut inutilă. Pentru că în momentul în care am intrat în concediu au fost foarte clare instrucțiunile doctorului că nu trebuie să mă mai uit la mesajele de la muncă, bineînțeles că nici asta n-am făcut din prima zi. Dar faptul că înainte primeam 180 de e-mail-uri pe zi și dintr-o dată erau zero, nu mă mai suna nimeni, nu mai scria nimeni, iar prima reacție a prietenilor în fața cărora mi-am arătat vulnerabilitatea a fost să se sperie și să cumva să nu mai ia ei inițiativa de a mă contacta, exact în ideea ne contactezi tu când vrei și când poți, ceea ce într-un fel a fost ok, dar în alt fel m-am simțit foarte singură. Ce am mai făcut? Am început să spun nu pot, ceea ce pentru mine fusese un tabu. Și de fiecare dată când spuneam nu pot, mă simțeam foarte vinovată. Și încă mai lucrez la a spune nu vreau. Aici e un pic mai dificil, dar încerc să o fac cât mai frumos, pentru că nu vreau să pierd relații importante în viața mea și atunci spun nu am disponibilitatea. Da, cam așa.
Mulțumesc, Angela. Îmi dau seama că a fost o perioadă dificilă și recuperarea asta durează, nu e de pe zi pe alta. Se mai simt încă anumite chestii de atunci.
Da, și asta după ce am fost sunt în psihoterapie săptămânal de 3 ani de zile.
Da. Ce ți-ai luat tu din toată experiența asta? Ce ai învățat? Ce ți-ai mai departe? Ceva ce poate ar putea să-i ajute și pe alții?
Primul lucru, prima lecție este că nu poți să-i salvezi sau să-i ajuți pe alții atâta timp cât nu te ajuți pe tine. Mi-a fost foarte clar că eu care dădusem atât de mult înainte, nu mai aveam nimic de dat. Și de aici și disperarea. Și mi-am dat seama că, de fapt, prima persoană în viața mea trebuie să fiu eu. Că dacă eu nu mă pun pe primul loc în viața mea, nimeni nu o va face. Și pe bună dreptate. Că nu e o chestie de egoism, așa cum credeam înainte, ci e o chestie de responsabilitate. E o formă de a onora viața care mi s-a dat. Am mai înțeles că am investit prost sau inadecvat, dacă e să zic diplomatic, vreo 30 de ani din viața mea, pe care i-am investit aproape în totalitate în carieră. Și pentru că de acolo mi-aduceam foarte multe satisfacții și foarte multe validări și îmi plăcea ce fac, era și creativ și important, deci răspundea multor nevoi, nevoi reale și legitime, numai că am neglijat restul vieții, care este de fapt mai importantă. De fapt, mai importantă decât cariera este relația cu familia, cu prietenii, cu societatea. Ce mi-am mai luat de acolo? Da, lecția la care lucrez acum, într-un fel, este faptul că nu există eșec în viață. Eu mult timp am considerat asta ca pe un eșec. Ci există avertizori, așa, de alarmă, că așa nu mai poate merge așa. Este destul. Și asta a fost pentru mine. Burnout-ul m-a scuturat foarte bine și m-a ajutat să mă uit la mine, la nevoile mele în această etapă a vieții și să văd cât am plătit până acum pentru a obține lucrurile de care am nevoie, dacă a fost prețul corect. Și asta mi-a dat oportunitatea de, n-aș spune de a mă reinventa, ci de a începe călătoria spre a mă cunoaște mai bine și a găsi modalități mai sănătoase de a-mi răspunde nevoilor. De asta am ajuns să mă uit la burnout, chiar dacă este o experiență dureroasă din viața mea, la o experiență necesară. Exact așa cum o intervenție chirurgicală e dureroasă, dar e foarte necesară dacă vrei să trăiești mai mult și mai bine. Și cred că una din lecțiile cele mai importante a fost că depinde de mine, de alegerile pe care le fac eu, care este calitatea vieții mele. Înainte eram atât de mult prinsă în această, se zice în engleză, cred, cursa șobolanului, așa pe rotița aceea, că efectiv nu aveam timp să mă gândesc la asta, să realizez, asta nu este calitatea vieții pe care mi-o doresc și pe care o merit. Iar acum lucrul ăsta mi este destul de clar și încerc să schimb ceea ce pot să schimb, ceea ce este în puterea mea. Dar alegerile sunt personale, adică asta mi-asum în totalitate. A fost și că pot să-mi dau voie să fiu vulnerabilă și nu numai într-un colțișor așa unde sunt doar eu, și că pot să fiu văzută de restul lumii ca fiind vulnerabilă și asta nu mă face mai puțin valoroasă, ci doar mai umană. Și am constatat eu, și asta e un mare câștig, mai iubibilă. Mi-am dat seama că succesul impresionează oamenii, dar vulnerabilitatea, care până la urmă înseamnă autenticitate, îi apropie pe oameni. Pentru că uneori succesul îi îndepărtează pe oameni. Deci mi-am apropiat, cred eu, mai profund niște oameni importanți din viață. Pe urmă, ce am mai învățat a fost că pentru angajator întotdeauna suntem doar un factor de producție. Adică atâta timp cât livrăm, cum se spune, suntem eroi. În clipa în care nu mai livrăm, vine altcineva și livrează în locul nostru. Eu am avut senzația asta de cădere de la from hero to zero, așa, de la erou la un zero. Iarăși un lucru important pe care l-am observat. Eu aveam foarte multe resurse și de asta multă lume nu putea să creadă că mi s-a întâmplat mie asta. Eu de ani de zile făceam yoga, meditație, qigong și marea mea surpriză a fost că exact atunci când aș fi avut mai mare nevoie de aceste resurse, ele nu mi-au mai fost accesibile. pentru că nu mai aveam nici măcar acea energie de a pune salteluța de yoga și de a face 10 minute de yoga sau 5 minute de meditație. Ce am mai învățat este că corpul ne vorbește tot timpul. Totul este să-l ascultăm. Corpul meu mi-a vorbit cu ani de zile înainte de a fi diagnosticată cu burnout. Și de fiecare dată am zis, ei, o problemă oarecare de sănătate, mă duc, iau câteva medicamente și am scăpat. Și din punctul ăsta de vedere, contează foarte mult unde te prinde burnout-ul. Pe mine m-a prins la Bruxelles și am avut mare noroc, pentru că acolo este recunoscut că e o afecțiune serioasă. În România, în timp ce eram aici ambasadoare, de două ori am ajuns la urgențe. Odată am și fost internat 24 de ore, dar niciodată nu și-a pus nimeni problema că ar putea să fie o problemă de burnout. Deci mi-au dat niște perfuzii, niște calmante și m-au trimis acasă și în ziua următoare eu m-am dus și am continuat acea cursă nebună a muncii. Și cred că, și cu asta închei, că nu vreau să depășesc timpul, la noi și nu numai la noi, pe plan internațional, în ultimul timp s-a mers foarte mult pe această paradigmă să facem mai mult cu mai puțin, more with less. Și noi am adoptat-o la Comisia Europeană și tind să cred că este de fapt un model foarte nesănătos. Pentru că de unde apare această... Cum poți să faci mai mult cu mai puțin? Numai dând din ceea ce ar trebui să fie rezerva strategică de energie și integritate fizică, mentală, emoțională.
Mulțumesc foarte mult, Angela, pentru că într-adevăr ai fost foarte deschisă și foarte vulnerabilă și ai spus povestea reală a burnout-ului tău. Și îmi dau seama că au fost conștientizări importante și emoții poate sunt încă puternice și poate că sunt emoții puternice și pentru cei ce ascultă. Ideea ar fi să le folosim pentru noi și să le înțelegem ce înseamnă ele și emoțiile și semnele și să ne reîntoarcem către
Plăcere.
Noi așa cum ai făcut tu. Și îți mulțumesc foarte mult pentru asta.
Plăcere.
Atât pentru astăzi în podcastul Renăscut și ne auzim în episodul viitor. Cu bine!